Der findes utallige bøger og artikler om strategi, ofte svære at forstå og meget indviklede. I denne podcast gør vi det modsatte. Vi gør det meget enkelt. Vi får topcheferne til at forklare deres strategi ved at stille dem blot 5 spørgsmål. Spørgsmålene kan lyde som nogen, der er nemme at svare på, men de kan kun besvares ud fra en dyb forståelse af virksomheden og den strategi. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør ved Dagbladet Børsen. Jeg er i dag på besøg hos Torsten Hagen Jørgensen, der er Deputy Group CEO i Nordea, det vil sige, at han er nummer 2 i Nordeuropas største bank. Torsten Hagen Jørgensen, tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, du er meget velkommen.
Jeg har lært, at når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål, spørgsmålet, hvorfor eksisterer virksomheden? Og hvis man vil lægge en strategi, så må man først have en grundlæggende forståelse af meningen med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætning for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til, og hvilken branche den befinder sig i, og hvad den skal konkurrere på. Så mit første af de 5 spørgsmål, det lyder, hvorfor eksisterer Nordea?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. I sin essens, så vil jeg sige, at Nordea eksisterer for at muliggøre kundernes drømme, og vi eksisterer for at hjælpe dem i hverdagen med det, du kan kalde bankydelser. Det er essensen af, hvorfor vi eksisterer. Vi har så adderet, kan man sige, et perspektiv mere på, hvorfor vi eksisterer. Og det har vi gjort for nylig. Og det er, at vi har i vores historik, at nu det er jo en fusion af mange banker, og vi har generelt været meget kreative og innovative i, hvad virksomheden skulle ud, og hvad den skulle. Så vi har også en heading, der hedder, at vi vil gerne lede vejen ind i at genopfinde en bank. Eller banking. Selvfølgelig primært med fokus på at genopfinde Nordea. Og der har vi haft nogle andre nøgleord inden omkring, hvorfor er vi her? Jamen, vi er her for at lede og genopfinde Nordea og bank, med fokus på i, at vi vil lede det, vi vil gøre det sammen, og vi vil tage et større perspektiv. Vi kalder det for a greater good. Så vi vil tage et bredere perspektiv end, kan du kalde det, traditionelle why. End vi har haft.
Det vil sige,
før.
Med sådan et why, lad os kalde det, er det i din optik, det er ligesom der en virksomhed, det er fundamentet for, at en virksomhed overhovedet kan lægge en strategi, og senere også, hvad skal vi sige, gøre sig unik i forhold til konkurrenter. Er det der, det ligesom starter?
Det er der, det starter. Det var også sådan, vores rejse startede. Den startede præcis med de her spørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvad vil vi som en stor organisation, 30.000? Hvad vil vi med Nordea, og hvorfor er vi her? Det var præcis sådan, det startede.
Nu er Nordea jo en fusionsbank. Ja. Vil det sige, at når man laver en fusion, som I gjorde for en del år siden, så er man nødt til at genopfinde sit why fra de banker, der kommer med i fusionen? Hvilken rolle spiller den historik for jeres why, som I har det nu?
Den spiller en meget stor rolle for Nordea, for du har jo ret. Vi kommer af 300 banker, der ultimativt blev til én. Og derfor har selve arbejdet med det her har jo været et formål i sig selv, så vi endte med at engagere 5.000 af vores medarbejdere i rejsen med at definere why og vores værdier. Og det gjorde vi jo, fordi vi tror på, at både rejsen og det at have dem, det er et spørgsmål om identitet, tilhørsforhold, og det er også et spørgsmål om at have noget, der ultimativt guider os i en verden, hvor man kan sige, at der er behov for at have noget at styre efter. Det er også derfor, du vil finde, netop fordi vi er en fusionsbank, du vil finde nogle af de her ord som sammen, samarbejde, one. De ord har jo snedet sig ind af en årsag, og det var jo ikke ops, det var ikke ledelsen, der opfandt de her ord. En stor del af den her rejse var også specielt på den måde, at koncernledelsen besluttede sig for at blande sig udenom. De udpegede 2 ledere, og, som ikke var en del af koncernledelsen, og bad dem om at facilitere arbejdet, og lovede så øvrigt ikke at blande sig. Så det why vi har, de værdier vi har, det er sådan set et resultat af det arbejde. Og da de kom med deres forslag, så lod vi heller ikke at blande os. Så det er et resultat af 5.000 af vores medarbejderes arbejde. Og deri tror jeg ligger en stor kvalitet tilbage til, hvad er det egentlig vi vil med det. Tilhørsforhold, guidance.
Et udtryk for at få historikken med fra de banker, som indgik i fusionen.
Præcis.
I er jo i den finansielle sektor, og endda i banksektoren, og der er jo stor kritik af den i de her år. Der har været sager om mulig medvirkning til hvidvask, der har været skattespekulation, udbytte, og al den kritik, der har været i de senere år, som stadigvæk er. Hvordan påvirker det opfattelsen hos jer af jeres veje?
Jamen, det har påvirket os rigtig meget. Det som jeg er delvis stolt af, det er, at hvis jeg skal spole tiden lidt tilbage, så kan man sige, at det hele det her arbejde, som vi lige talte om med at engagere de 5.000 medarbejdere, det arbejde blev startet tilbage i slutningen af 2015 på bagkant af, at Nordea havde fået en del hvidvaskritik. Vi havde også fået 2 bøder, den seneste i 15. Og på bagkant af den kritik, jamen, så var vi jo nødt til at sige, at vi synes, vi havde et værdisæt, der var meget godt, men der var nok et behov for i lyset af det her. Det var så stor en ting, så vi var nødt til at ikke måske at genopfinde os selv fuldstændig, men vi var nødt til at have et review af vores kompas, kan du sige. Så vi satte det her arbejde i gang, og på det samme tidspunkt etablerede vi faktisk også en etik- og værdikomité, præcis for at have et sted, hvor vi kunne diskutere det her. Hvorfor? Hvad var det, vi ikke havde set? Vi havde jo fulgt loven, vi havde fulgt lovens bogstav. Hvad var det, vi manglede? Og som jo er tilbage til det her med the greater good, det handlede om, at vi var nødt til mere proaktivt og mere struktureret at forholde os til etik, moral osv. Så alt det her, det startede faktisk tilbage i slutningen af 2015, blev det sat i gang. Og derfor så synes jeg jo i dag, at det værdisæt, vi har, det kompas, vi har, det why, vi har, det er godt afstemt med, hvor vi er i dag. Og så er det klart, så er der et arbejde foran os med at vise, at vi lever i overensstemmelse med det, og så den vej rundt genvinde troværdigheden omkring det, vi er her for.
Ja, det vil sige, det why, som I så havde haft forud for det, på en eller anden måde har det vist sig ikke at være robust, eller hvad var problemet? Der må have været et problem med det, som gjorde, at I var nødt til at gentænke det.
Jeg ved ikke, om der var et problem, fordi dengang synes vi, det var rigtig godt. Det var exceptionelt kundefokuseret. Det er det nye jo også, fordi ultimativt så er Nordea er her jo kun, hvis vi har nogle kunder, som er tilfredse med at være her. Det meget store kundefokus lært vi også en slagside, så der er også nogle gange kunder, som vi måske ikke skal have, eller kunder, hvor vi skal være mere påpasselige. Og der er nogle krav, som ikke kun handler om, at vi overholder loven, men også, at vi er i bedre i takt med, hvad kan man kalde det, ja, det moralske og etiske kompas, hvor samfundet er. Og det er derfor den anden dimension, vi talte om før, omkring at genopfinde banken, også kom til at indeholde det her vigtige element, der på engelsk vil det være for a greater good, på dansk er jamen det større, den større billede, det større sammenhæng, at der skal vi skal være mere bevidste om, at der er en større sammenhæng.
Lad os gå videre til spørgsmål 2, for det fører lidt derhen, det vi taler om nu. Og spørgsmål 2, det er her med, hvilken branche konkurrerer Nordea egentlig i?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, hvis vi taler branche, og lidt afhængig af, hvordan du definerer det, men jeg mener, at vi er i bank, og vi vil blive ved med at være i bank, hvis du tænker over, hvad kerneforretning i bank er, og det kan vi komme tilbage til. Altså man kan sige, at det vi er meget opmærksom på, og hvor du har klare analogier til andre sektorer, det er, at måden at levere bank på, enten i form af den måde, du interagerer med kunderne på, altså hele distributionsformen, hele produktionen og så videre af dine ydelser, jamen det undergår selvfølgelig en enorm forandring, og det går stærkt. Så det er vi meget opmærksom på, at det kan have det her såkaldt disruptive impact. Og det er jo det hele, det her genopfindelse handler om. Mindre egentlig end om, at vi synes, vi skal holde os til det, vi er bedst til, som er at drive bankvirksomhed.
Men det vil sige, trods den teknologiske udvikling, som jo påvirker bankerne voldsomt i de her år, så er, hvad skal vi sige, jeres eksistensberettigelse og jeres kerne, jeres selvforståelse, den er sådan set den samme.
Ja, og det har vi også brugt tid på at diskutere, fordi det er klart, at vi ser andre spillere, der breder sig fra ikke-bank ind i bank, men de kommer jo netop af noget andet. Og de er ikke født med en kernebankkompetence, som vi er. Vi har en kernebankkompetence, og den skal vi værne om, fordi den vil blive udfordret af andre måder at levere de samme typer ydelser på. De basale ønsker hos kunderne er jo i stort omfang de samme. De ønsker nok meget snart og allerede at få dem leveret på noget anden måde og på sat sammen på en anden måde osv. Og det skal vi selvfølgelig, blive bedre til.
Hvis store amerikanske tech-virksomheder med de ressourcer, de har, som er nogle helt andre og meget større end dem, som Nordea har i hvert fald inden for det teknologiske område, hvis de kommer for alvor og bliver ambitiøse på bankforretning, kan I så overhovedet matche dem?
Det tror jeg, vi kan.
Eller rettere sagt, undskyld, hvordan vil I matche
dem? Ja, og hvis vi tager et step tilbage og ser på, hvad er vores kerneforretning, og hvad er, tror jeg, for en stor del, hvad er andre eksisterende bankers kerneforretning? For vores vedkommende, så er kerneforretningen jo i stort omfang at varetage folks opsparing. Altså, de har nogle midler, de gerne vil have placeret, og de vil gerne være rådgivet om at investere dem. Eller de vil gerne erhverve sig noget, hvor de har brug for finansiering. Og så er der de mere, som er en kerneforretning. Hvis du kigger på den type af meget basal forretning, så handler det om balance. Altså, at man har en bankbalance. 70% af vores kerneforretning handler om bankbalancen. Og du vil afdække noget risiko dybest set. Ikke? Så det er det, vi gør. Og 70% af det er meget relateret til at have en stor og kompliceret bankbalance og være i stand til at styre den. Det er der jo ikke ret mange andre, der har i deres DNA. Det er ikke noget, man bare gør. Man kan ikke sætte en bankbalance på en algoritme. Det kommer i hvert fald nok til at tage et stykke tid. Så er der hele de mere basale bankydelser som betaling osv. Det er jo der, vi ser meget høj aktivitet. Og det er også der, hvor mange af vores investeringer sætter ind. Er selvfølgelig at være der i det krydsfelt, der handler om betalingsflow, viden om kunderne. Men der taler vi stadigvæk om en relativt mindre del af vores kerneforretning. Og den forsøger vi at beskytte med alle de her digitale investeringer og teknologiinvesteringer og datainvesteringer, så at vi, om man så må sige, kan matche, især de big techs, vi ser, kan matche deres platform. Det kan vi ikke i dag. Det kan vi forhåbentlig om nogle år, kan vi matche dem på de platforme. Og så har vi jo mere unik kombination, end de har i form af at lave kernebankforretning.
Ja, fordi en af dine store konkurrenter, Michael Corbett, som er direktør i Citibank, han sagde for et par år siden, at nu opfattede han ikke længere Citibank som en bank, men nu opfatter han Citibank som en teknologivirksomhed med en banklicens. Og jeg synes jo, det er en sjov udtalelse, fordi det er udtryk for en leder, som vurderer, nu er jeg faktisk i en anden branche, end jeg historisk set har været. Er det så, I har et andet synspunkt i Nordea?
Ja, men man kan sige, jeg kender udmærket citatet, og jeg er øvrigt enig, at teknologi og data og det hele, altså digitale løsninger fylder jo utrolig meget i bank i dag. Men hvis jeg skal drage nogle analogier, så kan man sige, at nogle af de store cases, vi kender, altså du kan digitalisere din produktion 100%, hvis du er en bilproducent, og så er du stadigvæk i transport. Du er ikke teknologivirksomhed. Du kan som blockbuster misse, hvordan du leverer underholdning. Du er stadig i underholdningsindustrien, selvom, og det er Netflix jo også. Man kan sige, at det er rigtigt, at teknologi, data osv. sniger sig jo ind i alle brancher, og derfor er det for mig at se mindre et, det skal måske mere spørgsmål om, hvordan du definerer brancher. Det er mindre et branchespørgsmål, mere end et spørgsmål om, hvordan du leverer din ydelse. Og det kan være disruptive nok i sig selv selvfølgelig.
Nu beskrev du jeres kerneforretning, men hvis du bare lige ganske kort igen skal sige, hvis du skulle beskrive jeres kerneforretning super kort, hvad vil du så, hvordan vil du beskrive den?
Jamen helt kort er det jo, at vi tager vare på finansielle risici. Det er det, en bank gør. Finansielle risici forbundet med, at du har nogle penge, og der er risici forbundet med det. Du vil enten kan du bare gerne have, at vi passer på dem, eller du vil gerne investere dem, og det vil du gerne gøre på den bedst mulige måde. På den anden side er der en anden type af finansielle risici. Det er jo forbundet med, at du har ikke nødvendigvis alle de midler, du skal, og du skal så geare dig på en hensigtsmæssig måde for at muliggøre vækst eller tilkøb, eller videre, om det er så et hus eller en fabrik. Og endelig så er der andre typer af risici, du skal afdække, om det så er valutarisici eller så videre, hvis du er en virksomhed. Og det er jo kernebankforretning, og det er alt sammen det, der siger, det er 70% af, hvad vi laver, og det er relateret til at have en bankbalance. Og det resten er jo så de mere, kan man sige, hverdags- eller basale bankydelser, som at flytte penge frem og tilbage.
Men det er sådan en klassisk kernebankforretning,
ja,
du beskriver her.
Yes.
Og det er der mange andre banker, store og små, der også tilbyder deres kunder.
Yes.
Hvordan vil Nordea differentiere sig i den kerneforretning i forhold til jeres konkurrenter?
Ja, der er bank jo, ligesom jeg vil sige, en del andre brancher, er det jo ikke særlig nemt at differentiere sig. Det er i hvert fald svært at gøre det tydeligt. Især hvis du kigger på et stykke papir og ser på, hvis du ser, hvordan banker beskriver deres strategi og hvem de er og hvad de gerne vil, så ligner det jo forbløffende meget hinanden. Og det er der en god grund til. Det er fordi, de basale bankydelser er nu engang de basale bankydelser, og det kan du tviste lige så længe du vil, så er det jo i stort omfang det samme.
Der er en sjov historie, med Thomas Borgen, tidligere direktør i Danske Bank, på et tidspunkt internt havde lagt en strategi op på en PowerPoint for sin ledelse og sagt, at vi nu er enige om, at det her det er strategien. Og det var de så sagde han, det er Nordeas strategi, jeg viser. Så det er sådan et udtryk, bankstrategier ligner tit hinanden.
De ligner tit hinanden, jo, og er en god årsag. Så hvis man kigger på, Nordeas kerneforretning, og ikke så meget på strategien på vores kerneforretning, så er den jo meget ens. Der, hvor vi adskiller os, er i forhold til, hvis vi kigger, vi er jo i Norden, hvis vi kigger på mange af vores nordiske konkurrenter, så har de måske ikke alle kunder, segmenter og alle produkter. Så vi er mere universel bank end nogle af de mindre banker. Hvis vi kigger på de banker, der ligner os mest i form af kunder og produkter, jamen så er vi anderledes på den måde, at vores kerneforretning er så i alle de fire nordiske markeder lige meget. Og det er vel primært sådan, vi adskiller os sådan kerneforretningsbankforretning.
Men det er jo vigtigt, at man som virksomhed, især hvis man er i en branche, hvor man ligner lidt hinanden, så skal man være temmelig skarp på de her ting. Hvordan er det egentlig, man adskiller sig mere konkret fra sine konkurrenter? Det er så det. Altså jeres tilstedeværelse, mere tydelig tilstedeværelse i alle nordiske lande end de andre.
Nej, man kan sige, det er jo noget, vi er født med. Altså, det er jo sådan, at det er født, at vi er født som en universel bank i de fire nordiske lande. Så har vi gennem årene så spredt os også uden for Norden, og der kan man sige, jeg vil ikke sige, at det er et identitetsspørgsmål, men det har mere været en strategisk overvejelse, at i forhold til alle de udfordringer, vi havde med ny digital udvikling, skarpere regulering osv., jamen så har vi valgt at genfokusere på Norden, så vi har skilt os af med en række aktiviteter uden for Norden, og er i gang med at drosle ned uden for Norden. Så man kan sige, vi ønsker i virkeligheden at være endnu mere fokuseret på Norden. Det ved jeg ikke, om differentierer os for vores nordiske konkurrenter, så det er ikke der, jeg tror, differentieringen ligger. Den ligger et andet sted.
Og hvor er det?
Jamen, man kan sige, at hvis man kigger på, et mere generisk forhold, hvor jeg mener, er der, hvor man virkelig adskiller sig, så er det jo på den kultur, man har, og de mennesker, man har. Det er i virkeligheden, fordi det er jo der, det er der, vi møder kunderne, det er der, vi møder omverdenen, det gør vi jo via mennesker, og de er formet af den kultur, der er i Nordea. Så for os har det været vigtigt, selvom du kan sige, det er et generisk synspunkt, det har været vigtigt at være meget opmærksom på, og det er tilbage til vores store kulturarbejde, at hvis der er noget, som ingen kan tage fra dig, som er unikt dig, jamen så er det de mennesker, du har. Den måde, du via dit kulturarbejde har vælger tilbage til, hvordan du identificerer dig som en Nordea-medarbejder, hvordan du synes, du tilhører Nordea-stammen, og hvordan du dermed skal interagere med dine kollegaer, men også de værdier, vi vil stå for, og dermed, hvordan opfører du dig i forhold til dine kollegaer, dine kunder.
Hvordan, hvis du skal sætte ord på det, hvordan adskiller jeres kultur jer fra andre sammenlignelige bankers kultur?
Jamen, jeg tror jo, at hvis du kigger på det arbejde, vi har lavet, så kan man sige, vi har nævnt nogle ord før, tilbage til, at vi er en fusionsbank, der handler meget om sammen, som handler meget om det her med at skabe den her samhørighed på tværs af de fire lande. Det er en vigtig driver. Det har været en vigtig driver i det her arbejde. Det har vi kunne mærke, at der har været et stort ønske om at blive den her lidt en stor familie på tværs af de fire lande. At det er, hvor vi er kommet til i vores rejse. Og det tror jeg, det der tilbage til os, det aflejer sig i vores kerneforretning, hvor vi er anderledes. Så det afspejler sig også. Jeg tror, meget af det, vi vil sige omkring vores værdier og why, det vil også ligne de andre. Men der er de her elementer omkring, som er nok meget stærkere hos os, om at komme sammen som en stor familie. Det fylder mere hos os, tror jeg, end det fylder hos de andre.
Det fører mig hen til spørgsmål 3, fordi uanset hvilken kultur I så lykkes med at have internt, så handler det jo i sidste ende om, hvad I udtrykker over for kunderne. Og min spørgsmål 3, det er, hvad er egentlig Nordeas sådan value proposition til jeres vigtigste kunder? Hvis du står i den der berømte elevator, og sammen med en stor potentiel kunde, og i meget, meget kort form, skal sælge Nordea til ham eller hende, hvad vil du så sige?
Nu, og det afhænger lidt af, nu ved jeg godt, at det ikke er direkte svar på de spørgsmål, men når du siger stor kunde, så vil jeg sige, den måde, vi primært differentierer vores value proposition på, det er lidt imellem, når du siger stor, så tænker jeg mere kompleks, så vi differentierer en lille smule, forsøger at differentiere en lille smule vores value proposition, om det er en lidt mere kompleks kunde, eller det er en ikke så kompleks kunde.
Lad os tage en privat person, som du godt kunne tænke dig at få som kunde. En privat kunde.
Hvis det er en privatkunde, så vil jeg sige, så vil jeg læne mig op af vores kundevision, fordi den, vi har lavet den for at være, hvad kan man sige, det bedste fællesudtryk for, hvad vi skal stå for. Og der har vi fem konkrete kundeværdier, og hvis det er en privatkunde, så vil jeg slå på, vi ønsker at være nem at have med at gøre. Vi ønsker at være i kontakt når som helst, hvor som helst. Vi ønsker, at du får adgang til både en personlig og en digital kontakt til Nordea, som en del af det her. Og så kan du stole på os. Altså, vi er en stærk bank. Vi er her for dig. Det vil være elementer af value proposition, så kan tviste. Så har vi nogle andre, vi vil tviste hårdere, hvis det er en lidt mere kompleks kunde. Så har vi en anden del af vores kundevision, som er, at vi ønsker at være meget relevante og meget kompetente. Som primært er det, vi lægger vægt på, hvis det er en kunde med lidt mere komplekse krav.
Men når jeg hører de ting, det er jo værdifulde egenskaber, hvis man kan tilbyde dem til en kunde, men det vil de formentlig sige tilsvarende i sammenlignelige banker. For mig afslører det jo lidt, at banking i vores dage er, om ikke ligefrem sådan det, man kalder en commoditized business, så er det i hvert fald en branche, hvor det er svært at gøre sig meget tydeligt unik i forhold til kunderne.
Det er meget svært at gøre sig unik, og jeg vil også påstå, at som du siger, så det kan nemt ligne hinanden. Og det er jo derfor, det er tilbage til, at for os var der en stor værdi i, at ikke alene vores værdier og vores why, men faktisk også vores kundevision, det er ikke noget, der er dumpet ned i vores organisation fra toppen af banken. Det var også en del af arbejdet. Så man kan sige, jeg tror jo, at det kommer primært til udtryk i det personlige møde. Hvis det her er velfunderet i banken, så er det jo noget, som den enkelte medarbejder genuint tror på, føler har været en del af og kan udleve med en stor tro på. Det har jeg selv været en del af at skabe. Og det er det, jeg siger. Det unikke kommer primært til at ligge i den daglige kontakt. Det er jo mellem mennesker, altså det her, og det er jo det, vi også gerne vil slå på. Vi er meget fokuseret på at blive en digital bank, men vi lægger også meget stor vægt på, at det personlige element må aldrig forsvinde. Vi tror på, at det er en stor del af det sted, hvor du kan være unik.
Der er et gammelt ord, der siger, banking is a personal business.
Yes, og det er vi meget enige i, og det holder vi meget stærkt fat i. Så den måde, vi kigger på det på, er, lad os nu sikre, at vi kan være 100% digitale. Men lad os aldrig glemme, at den personlig kontakt er en nøgle. Så at uanset om vi kunne betjene kunder 100% digitalt, så er det ikke vores ønske.
Hvordan knækker I den kode? Fordi samtidig med, at I er nødt til at være digitale fuldstændig så godt som det overhovedet lader sig gøre, og have en digital 24-7 adgang relation til jeres kunder, så samtidig have sådan en helt personlig, menneskelig, fysisk relation. Hvordan knækker man koden til at opnå begge dele?
Og det har bestemt heller ikke været nemt. En af de områder, vi har lagt meget stor vægt på, det har været, at vi har, altså den måde, vi servicerer vores mere komplekse kunder på, der er altid per definition personlig, kan man sige, personlig kontakt. På privatkundemarkedet, hvor du har de mange kunder, har vi valgt at investere meget tungt i det, vi kalder remote meeting capabilities. Altså det, at vi kan holde møder hvor som helst, når som helst, som er en del af vores kundevision. Og det er meget nemt at komme i kontakt med Nordea, hvor du kan også komme i, kan du kalde det, næsten fysisk kontakt. Men det foregår jo som sagt på kundens præmisser, så man kan på vores nye mobil, så ved man ved præcis, hvor mange minutter man skal vente på den type af kontakt, man gerne vil have. Altså, hvornår får du et svar, hvis du vil chatte med banken, enten med en person eller med en robot, hvis jeg vil ringe til callcenteret, hvis jeg vil have et såkaldt remote meeting. Altså, nu vil jeg have et møde. Jeg vil helst have det herhjemme. Jeg vil gerne have det om en time, og jeg kan se, om jeg kan få det om en time. Så popper der en personlig rådgiver op med et godt rådgivningstool ved siden af, så du ser både rådgiveren. Og det har været et af de områder, vi har investeret mest i.
Nu har vi været lidt inde på det her, altså i virkeligheden her, det du allerede taler om nu, det er jo jeres det, I gerne vil gøre til jeres konkurrencefordele. Men spørgsmål 4, som handler om konkurrencefordele, men også kernekompetencer. Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på Nordeas kernekompetencer, altså hvad er det for nogle kernekompetencer, som jeres medarbejdere skal være super skarpe på? Hvordan vil du så beskrive dem?
Men det er jo tilbage til de her 5 kundevisionselementer, og lidt afhængig af kunden. Altså det her med, at afhængig af hvilken kunde vi taler om, så skal vi kunne de her ting. Der, hvor jeg synes, vi er meget stærke i dag, hvis vi kigger på, hvor jeg synes, vi har stærke kernekompetencer i dag, så er det nok i den, der hedder relevant og kompetent, og det er selvfølgelig også supporteret af data. Så et af de steder, vi kommer meget stærkt ud, det er, at hvis vi taler sådan mere komplekse og rådgivningstunge typer af kunder eller produkter, hvis det er på risikoafdækning, det er på rådgivning om altså for virksomhedskunder, det er investeringsrelateret. Så den der, vi kalder specialistkompetenceområderne, der kommer vi relativt stærkt ud. Så det er en kernekompetence for os i dag, og det er også derfor, vi slår på, at hvis der er et sted, vi har en stor fordel i dag, og det bygger jo selvfølgelig på vores skala. Det er her, vi har fundet vores skalafordele allerede. Så er det på specialistkompetencer. Så relevant og kompetent slår vi stærkt ud på. Der, hvor man kan sige, at vi har haft en udfordring, og det er så også der, at den store del af vores investeringer ligger, jamen det har på at være på nogle af de andre komponenter, som du kan sige, nem at have med at gøre, og tilgængelig. Jamen der har vi jo haft udfordringer, fordi at, hvad kan man sige, de digitale løsninger, som vi er i fuld gang med at bygge, suppleret med også et nyt kernebanksystem, jamen det er jo den måde, man i dag skal kunne levere de kompetencer på. Og der er vi ikke helt endnu. Men det er så også der, alle vores investeringer går hen.
Men det vil sige, at jeres størrelse, som jo vel også i virkeligheden er noget af det, I konkurrerer mod andre banker på, der forsøger jeg at bruge jeres størrelse og jeres skalafordel til, at det kan være med til at gøre, at I har specialister, snarere end så mange andre banker.
Vi har generelt, altså man kan sige, på relevant og kompetent, der er vi stærke. På vores balance er vi meget stærke. Vi har jo den største balance, den vi har den mest diversificerede balance, og det betyder også, at det commitment, vi kan give, jo større og mere kompleks en kunde det er, jo større er vigtigheden for at have en stor balance, kan man sige, og hvor vi konkurrerer jo så også i stor grad med internationale banker. Og der står vi i nordisk sammenhæng selvfølgelig rigtig skarpt. Vi står også i kraft af den her store balance, jo stærkt i forhold til nogle af de her nye potentielle aktører, vi snakkede om før. Et andet stort aktiv, vi har, som de her digitale investeringer skal gøre mere muligt at få fuld værdi af, hvor vi ikke helt har skalafordelen, det er jo, at vi har formodentlig den største mængde af såkaldte unikke data om vores kunder. Vi har jo 10,5 millioner kunder i Norden, og vi har en enorm mængde af unikke data om de her kunder. Det har de nye spillere ikke. Vores konkurrenter har ikke lige så mange unikke data, som vi har om kunderne. Og der er vi jo også ved at bygge, hvad kan man sige, bedre dataplatform, så at alle de her data kan vi få meget bedre i anvendelse. Så når vi nu har fået bygget nogle af de her gode digitale løsninger, og vi er blevet rigtig gode til at håndtere alle de her data, jamen så bliver det en del af vores kernekompetence til også til privatkunder, at ikke alene er det nemt at være kunde, det bliver også meget relevant, fordi vi kan lave meget targeted produkter og services til kunder.
Altså hvor I tilbyder kunder ydelser, som de ikke har i forvejen?
Ja, eller i hvert fald, hvor vi med den indsigt, vi har om kunden, kan gøre det langt mere relevant. Og oplevelsen af, at du får en personlig, også digital ligesom leverance, kan gøre stærkere.
Men hvordan vil kunden mærke det, at I kan blive bedre til at udnytte jeres data?
Men det kan for eksempel være, at de her nye digitale platforme, vi bygger her under vores mobilbank, er jo bygget på en sådan måde nu, at det er meget nemt for os at lægge nye typer af features ind. Det er meget nemt for os at personificere nogle af de forslag. Så du kan have det som en pop-up, hvis du har sagt ja til det. At vi med den viden, vi har, jamen så foreslår vi sådan og sådan og sådan, om det er at omlægge, konvertere, whatever.
Altså hvor der kommer gode råd til mig som kunde,
som dig, Niels Lunde, som kunde, hvor du ikke føler, at det her det er sådan en masse kampagne, men det virker meget personligt. Og som sagt, så kan du vælge en af de her fire knapper, du kan vælge, og du vil vide, hvornår, hvis du gerne vil tale med nogen om det, jamen så ved du præcis, hvornår du kan komme i kontakt med nogen.
Og det er en kernekompetence, som I håber kunne få i anvendelse, som I har og vil udvikle i kraft af jeres størrelse, som måske mindre små banker ikke ville tilsvarende kunne tilbyde.
Jamen, altså, de investeringer, vi taler om her, er jo enorme. Så altså investeringerne i det her er jo mange, mange milliarder. Og det er klart, det er et af de steder, hvor kan vi sige, hvor vores skala måske historisk på det her måde har været en ulempe. Så der, hvor vi har en skala, er, at vi har den her store balance, vi har de her store muskler. Nu lægger vi dem alle sammen ind i det her, og så tror vi på, at vi kan gøre det til en fordel. Og det er så store investeringer, så ja, det tror jeg er de færreste banker, der vil kunne.
Ja, fordi som kunde, hvis jeg skal, hvad skal vi sige, værdsætte det, så skal jeg jo forstå, at det faktisk er noget, som I vil kunne tilbyde mig. For eksempel målt op imod en lille lokal sparekasse i en provinsby, hvor jeg føler en større nærhed. Det er vel det, I er op imod. Altså i den konkurrence mod de små lokale banker og sparekasser, så er det det her, I skal slå på.
Ja, for man kan sige, altså over halvdelen af vores indkomst kommer jo fra, noget over halvdelen kommer fra såkaldt, langt over halvdelen faktisk, kommer fra det, jeg vil kalde mere komplekse kunder. Og på de her mere komplekse kunder, der føler jeg sådan set allerede i dag, at vi er meget konkurrencedygtige, og der investerer vi selvfølgelig i at blive ved med det. Når jeg kigger på alle de digitale investeringer, vi laver, så ser jeg det selvfølgelig både i forhold til at beskytte, i forhold til nogle af de kunder, vi har, at vi skal være endnu bedre og gøre det her. Men jeg ser der også et meget stort potentiale i, at når vi har fået fra front til back, har fået lavet de her digitale investeringer, så har vi jo skala for real. Og det betyder også, at vi kan tillade os at investere endnu mere i det, jeg vil kalde kundevendte løsninger. Og lige pludselig med en skala, der hedder 10 millioner kunder, i stedet for som i dag, hvor hvis vi vil lave noget for 10 millioner kunder, så skal vi dybest set lave mange separate investeringer, fordi vi har ikke en platform i dag. Så ja, jeg tror på, at vi har absolut fat i noget her, som øger muligheden for, at vi i hvert fald vil stå stærkere i forhold til vores konkurrenter. Altså unik er jo et hårdt ord, som vi talte om før i den her branche, men som helt klart vil øge vores kernekompetence, som du kalder.
Nu har vi talt om Nordea, hvorfor Nordea eksisterer, lidt om jeres branche, den branche, I konkurrerer i, og som I stadigvæk ser, I konkurrerer i, om jeres value proposition, og også om jeres kernekompetencer. Men det er jo alt sammen nemt at tale om, hvis ikke det bliver eksekveret, det man gerne vil. Så det femte spørgsmål, det er, hvordan sikrer I, at de strategiske retninger, I sætter, de faktisk også bliver eksekveret i hverdagen?
Jo, og der tror jeg jo, det er jo essensen. Altså man kan sige, mange fantastiske strategier bliver jo aldrig eksekveret. Så det er selvfølgelig nøglen. Jeg synes, vi er heldige på den måde, at jeg synes på mange måder, vi har i vores DNA en meget, meget stor villighed til forandring og også til at eksekvere. Jeg synes, vores største opgave, og det er også lidt tilbage til noget af det, vi talte om før i forhold til vores why og værdiarbejde, det er, når vi ikke er i takt, eller vi ikke er koordineret, eller at alt det her eksekvering, det føles som om, at vi nærmest konkurrerer, end at vi er på samme hold. Så vores store udfordring har været at hvad skal man sige, skabe et tydeligere alignment i forhold til eksekvering, mere end så meget at skubbe eksekvering.
Hvordan gør I det? Altså det vil sige, at eksekvering det er ikke så meget mere at gå og sparke folk bag i?
Nej, tværtimod. Altså man kan sige, der er rigtig stor eksekveringsønske, så det er egentlig mere at managere alt det her eksekveringsvilje, så det bliver lidt mere koordineret. Fordi du kan sige, at altså, eksekvering har jo den ulempe, at typisk går det stærkt, hvis du kører selv. Altså det går, jo mere du kører selv, jo hurtigere kan det gå. Jo mere du skal koordinere og aligne med andre, det kan opleves som, at du sænker tempoet. Og det er vores udfordring, er egentlig mere at styre alt det her eksekveringsønske sådan nogenlunde i ens retning. Det er sådan set det, der er vores...
Jeg vil jo gætte på Nordea, som er en fusionsbank, og som er i forskellige kulturer. Vi er jo også forskellige i Norden. Altså det må være lidt et issue her, at folk eksekverer, og hvor lang tid man skal tale sammen, før man træffer en beslutning og alle sådan nogle ting. Det må være lidt forskelligt på tværs af grænserne.
Jamen, det er både forskelligt, og så er det jo, det er jo et af de, hvad kan man sige, vi har store fordele ved at være den største. Det her er jo et af de områder, hvor man kan sige, at det at være i fire lande, og være lige stor i fire lande, og være født som sådan en sammenbragt familie, at jamen, det kræver jo lidt arbejde. Og det er også det, der var, det var en del af det ønske, vi havde med det store kulturarbejde, vi iværksatte. Det var at finde den her højere grad af fællesnævner.
Men når I så i hverdagen ønsker at eksekvere, har I så også helt populære, altså du ved, KPI'er, I måler dem op på, eller hvordan sikrer I det faktisk bliver gennemført?
Okay, så man kan sige, så det her med at sørge for, at der sker eksekvering, det er mindre problemet. Så, hvordan, så det, der egentlig har været, og vi har også haft masser af KPI'er, men det fandt vi, det behøvede vi slet ikke. Det var ikke det, der var issue, fordi folk løb afsted. Nej, det, der var problemet, det var alle de her, der løb afsted og eksekverede. Det var mere egentlig at få sørget for, at har I samme KPI'er? I måske skal I ikke have så mange, men I måske skal vi bruge lidt mere tid på at sørge for, at I har samme KPI'er. Og nogle gange har vi også måttet bruge store kræfter på at, ligesom, at hjælpe folk med at se, at altså, det, du laver og du laver, det er egentlig ret meget det samme, så måske I skulle lave det sammen. Så det er det, vi bruger en stor del af kraft på. Der har vi både sat, hvad kan vi sige, arbejde op med netop at lave fælles kopier. Vi har sat arbejde op med, hvad vi kalder sådan et slags koordinationskontor mere, hvor vi holder øje med, om altså, er der for mange, der laver det samme, og skal vi bringe dem sammen? Så det er egentlig mere den måde, vi arbejder på.
Så det at få folk til at eksekvere er ikke så meget udfordring. Det er mere den kompleksitet, der naturligt er i en stor grænseoverskridende bank.
Ja.
Det er virkelig den, der...
Det er det, der er vores unikke udfordring, tror jeg. Og det er der, vi bruger kræfterne.
Nu har vi været igennem de fem spørgsmål og svar, Torsten. Til sidst vil jeg gerne spørge dig, når du arbejder med strategi på højt niveau, er det så, og især jo i en finansiel sektor, er det sådan en rationel øvelse, hvor man analyserer, måler og vejer sig frem til, hvad der bedst kan betale sig, eller spiller intuition og mavefornemmelse og følelser også en rolle?
Det spiller en meget stor rolle. Man kan sige, vi har været omkring at lave endeløs analyse, som jeg vil kalde det. Det er også nødvendigt at lave grundig analyse. Vi har skiftet en lille smule approach til det, fordi en stor del af udfordringen med meget strategi, og det har det jo især også været endnu, det er, at det rigtig svære, det er, når det kommer til implementering. Så lad os nu ikke blive i de strategiske overvejelser og i analysefasen alt for længe. Lad os finde et format, hvor vi siger, okay, nu er det directional right. Nu går vi i gang, og så sørger vi for at lære undervejs, og så stopper vi op ind imellem, og så jeg vil kalde det den her mere iterative proces til at arbejde med strategi, er en, vi lægger stor vægt på, fordi vi kan ende i det der sådan næsten paralyserende analysearbejde, hvor vi kan blive ved.
Fordi nogle gange, strategi er jo også, en vigtig del af strategi er jo også at identificere forandringer. Og det kan være forandringer af kundeadfærd eller råvarepriser, ja. Det kan være nye regler, der bliver ændret. Men det er jo også, en vigtig del er jo at identificere forandringer, gerne tidligere end konkurrenterne identificerer dem. Og det er vel også noget med ligesom at fornemme ting og føle sig frem.
Absolut. Jeg tror, det her med at holde blikket åben for den store verden derude, er noget, vi har lagt utrolig meget vægt på. Vi har ansat en hel del medarbejdere, som ikke overhovedet har nogen nordisk forbindelse, kan man sige. Vores digitale chef, vores teknologichef, vores datachef, og mange af dem sørger vi for at have ude i verden. Vi bruger meget tid med at blive udfordret af dem, det de bringer hjem. Vi har mange partnerskaber, vi bygger op med fintech, big techs, universiteter. Så hvad kan man sige? Vi har åbnet en stor kanal for at blive udfordret. Mange af de her fintechs, dem inviterer vi også indenfor.
Er det en ny måde at arbejde på for Nordea?
Fuldstændig. Så altså for eksempel det her med at invitere fintechs ind og udfordre os ligesom indenfra, har været ret fascinerende. Vi har jo nok levet lidt i det her, fordi vi også var den største, så hvis ikke ligesom det var opfundet i Nordea, så var det nok ikke lige helt så godt.
Men når jeg taler med andre topchefer på dit niveau, så er noget af det, de siger til mig, det er, at vi kan ikke længere opfinde det selv. Det er der slet ikke tid til. Vi er nødt til at partner os til det. Gælder det også i Nordea?
Vi har defineret som en af vores kerneområder, vi skal udvikle, er det, vi kalder partnerskaber. Så vi har sat en enhed op, der ikke laver andet end, hvad kan man sige, at udvikle partnerskaber. fintechs, bigtechs osv. Så ja, absolut. Så det har vi som en disciplin i dag. Og vi har også det grundsynspunkt, for eksempel på betalingsområdet, at vi skal slet ikke forsøge selv at være innovative så på lige det område. For det område går det så stærkt. Så selvfølgelig bygger vi også fallback-løsninger. Vi har vores eget, men vi har i den grad også besluttet os for, at det er et område, hvor vi skal tappe ind i alt det kreative og innovative, der findes derude på det her område, og ikke forsøge selv at have svaret.
Så det er den moderne måde at orientere sig på ind i en uforudsigelig fremtid.
Absolut.
Torsten Hahn Jørgensen, tak fordi jeg måtte komme.
Ja, selv tak.